Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidas, benvidos. Tras un mes de descanso, voltamos con novos programas sobre medio ambiente, sobre ecoloxía aquí en Galiza, en este espazo que te ofrece Radio Cerna e Adega para estar a última en información ambiental do teu país. Escoítanos como sempre na túa emisora local os luns, mércores e venres ou a través da web adega.gal/Radio Cerna. Grazas por seguir aí. Comezamos. Desde o ano 2011, as obras do AVE entre Zamora e Ourense foron motivo da apertura de máis de 30 expedientes sancionadores por parte das Confederacións Hidrográficas do Miñosil e do Douro, sancións por verteduras contaminantes a diferentes ríos. De todas elas, as peores rexistráronse no concello de Laza, en afluentes do río Támega, onde aínda hoxendía se producen ou se suceden estes vertidos. O pasado 9 de agosto, tras unha faixa que rezaba Salvemos o Támega, tivo lugar unha marcha reivindicativa na localidade de Cerdedelo, no concello ourensán de Laza, para denunciar esta situación que xa dura 5 anos. En 2013 comezou unha loita ecoloxista que xa chegou aos tribunais, pero que aínda non rematou. Carme García, a presidenta da delegación de Adega en Monterrey. Saúdos, Carme.
Bos días.
Facendo un pouco de repaso a esta historia, en 2013, veciños e veciñas de Laza comezades a ser conscientes do problema. Aparecen os ríos, os afluentes do Támega, tinxidos dunha cor gris ou agrisada. Poñédolo en coñecemento ás autoridades e non acontece nada. Os vertidos seguen cada vez máis e cada vez son máis virulentos, polo que decidides facer analíticas en 2015, cando Adega confirma a través destas analíticas unha elevadísima concentración de metais pesados no río Támega, que no caso do chumbo estaba 700 veces por riba do nivel permitido e no caso do arsénico case 2000 veces. Carme, como pode afectar esta contaminación ao medio fluvial e tamén aos povos por onde transcorren estes afluentes?
Posiblemente a corto plazo non se sabe, pero a medio, longo plazo posiblemente afecte a flora, a fauna. De feito, a fauna está afectada. Curiosamente, desde que se empezan as obras, xa non hai troitas, non hai troitas nin outro tipo de fauna, bueno, salvo algún insecto nese río. E logo, a longo plazo tamén, cual é a repercusión en humanos? Pois non o sabemos, porque, por exemplo, as vacas están pastando moitas veces ali na ribeira do río. Entonces non sabemos como pode repercutir. Oxe por oxe, además, a xente sigue se bañando, obviamente, porque é a única, digamos, fonte de baño, que sobre todo na zona máis rural, na zona do que hasta Verín, por exemplo, porque se teñen piscinas municipales e tal, pero, por exemplo, nesa zona do que Matamá, Laza, etcétera, a xente sigue se bañando, nunca deixou de bañarse. E, desde logo, fauna, como troitas e tal, xa non se ve no leito do río.
Non sei se tamén vos abastecedes as persoas desa auga para consumo humano. Ou nese caso non hai problema?
No, no caso de Laza o concello, que o resto dos povos que porque discurro o río non, pero no caso de Verín creo que sí. Entonces, por eso foi tan clamoroso de algún xeito o último vertido, que foi en maio deste ano, o sea, porque realmente estuvo cortado, creo que a auga en Verín, se non me equivoco. A piscina fluvial xa tamén este ano non era recomendable para o público.
Con que frecuencia, Carme, se producen estes vertidos?
No 2013 foi continuado, nesa primavera, verán, do 2013 foi continuado. É verdad que non había un grupo detrás que estuvera denunciando isto, empezámonos nesa época, pero logo, no 2014, o millón era prácticamente cada 15 días, no outono 2014, cada 15 días aproximadamente. Este ano, o mesmo, o sea, de maio 2018 hasta ben entrado xuño, estou falando de un mes antes de abrir as piscinas, no caso de Laza público, houve vertidos.
Vemos que, por exemplo, datos que ofrece a propia Confederación Hidrográfica do Douro e que foron recollidos nalgún diario como Praza.gal, desde o ano 2011 se expedientaron varias empresas que están a executar esas obras do AVE na provincia de Ourense. 5 destas sancións precisamente foron impostas por verteduras desas obras en ríos do concello de Laza. A máis elevada foi de 10.000 euros. Nin con esas, Carme, se muda a situación.
Nada, en no caso nos fixemos xa varias, xa habíamos feito varias denuncias, pero desde que nos constituímos en grupo en Adega Monterrey, houve dúas multas a dúas UTEs, UTE Camba, UTE Lace, UTE Porto Camba. Creo que, bueno, non teño os datos de diante, pero creo que foron 2.000 e algo, 1.000 e algo euros a cada unha das empresas. Vamos, para eles eso é nada, é nada. Na Confederación do SIL sei que houve tamén algunhas empresas tamén que tuveron algunha multa, pero é un lavado de imaxen. Sinceramente, creo que é un lavado de imaxen. A Confederación foi consciente, por lo menos no noso caso do Douro, de que lle mandamos moitísimas denuncias, mandamos material fotográfico tamén para que o vira, e nunca tivemos ninguna contestación. Bueno, sí, houve unha por aí que creo que foi no 2014 dicindo que eles non eran conscientes de que houbera tal vertido.
Uh-huh. O Tâmega, ademais, é desde o ano 2004 un lugar protexido pola legislación ambiental europea, un lugar de interese comunitario, zona de rede natura e zona de especial conservación pola lei galega. Isto tampouco serviu para deter as verteduras, Carmen.
Para nada. É unha das cousas que escribíamos cando facemos precisamente no Change Org, que unha das cousas que puñemos é que, bueno, tamén a pertenencia á Rede Natura 2000. Eso tampouco valeu. Tanto, bueno, tanto aí como en varias denuncias decíamoslo ben claro, eso tampouco serviu para nada. Seguían vertendo, o sea, de feito, o sea, a loita a nivel ecolóxico é unha loita moi dura. Porque non ser, no caso, por exemplo, de España, non sei, noutros países como, bueno, sí, eu sei, posiblemente xa moito máis respeto, e de feito hai, non. Pero no caso aquí, da igual, o sea, é cara a galería. Este río está protegido, este río é maravilloso, un entorno maravilloso, fíxate como é que se entra dentro da Rede Natura, pero a niveles prácticos, eso non vale absolutamente para nada.
Por lo que vemos, oídos xordos desde as confederacións, as multas son nimias para este tipo de empresas, e tampouco o medio ambiente parece facerse eco desta situación. Con que apoios conta Adega neste caso, Carmen?
Pois a verdad que agora sí que contamos con, digamos, os apoios que veñen un pouco desde o mundo político, que nos están, bueno, digamos, en o caso do, perdón, no caso do Concello de Verín, sí que é verdad que agora tuveron unha repercusión en el SLI, obviamente estuveron con un problema de agua, de abastecemento, unos días, e eso nos impactou moito, pero sí que é verdad que o Concello de Verín está agora mesmo apoiando, de feito, unha concentración, unha manifestación que fixemos en Cerredelo, estaba representado, de feito, estaba o alcalde de Verín, tamén grupos como En Marea, BNG, sindicatos como a CIGA nos están apoiando. A verdad que eso, por lo menos, está pasando, digamos, a fronteira do que nos tantos anos intentábamos evitar, porque estábamos solos, realmente, estábamos solos.
Tras 5 anos de reivindicación, de denuncia contra a DIF e tamén de denuncia ante a Confederación Hidrográfica por vertidos aos afluentes do río Tâmega, o asunto chega aos tribunais. Desde o pasado mes de xullo está no xulgado de instrucción número 2 de Verín, onde se abriron dilixencias de investigación por un presunto delito contra os recursos naturais e o medio ambiente. Carme, que sabe desde este procedimento?
Foi, por un lado, siga que fixe unha denuncia, por outro lado, Confederación de Verín, que, bueno, tuvo noso apoio a nivel de informes e tal para facer unha denuncia. E tamén para nós é importante, aparte, porque, bueno, os temas do xulgado, bueno, van por un lado, pero tamén é importante que isto se sepa en Europa, e o Grupo En Marea sí o leva a Europa. Bueno, eu confío máis en Europa que nos xulgados en particular. Non é que non confío na xustiza, pero que creo que son procedimentos tan difíciles, tan complicados, tan con falta de demostrar, porque é moi difícil demostrar que hai un tipo ou uns tipos que collen el e vacían unha balsa, ou sea, teríamos que estar a pé de balsa para ver que realmente son eles. Simplemente nos podemos apoiar nos resultados, en los feitos que estamos vendo, claro.
Carmen García, presidenta de Adega Monterrey, que vende denunciar públicamente a situación que atravesa o río Tâmega por mor das obras do tren de alta velocidade, do AVE. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Agarda de como resulte a denuncia na Comisión Europea e nos xulgados, os veciños e veciñas de Laza viven coa incertidume, ademais de cando van rematar as obras do AVE. Piden que se apliquen cautelas ambientais para evitar o impacto innecesario neste espazo natural protexido no río Tâmega e na paisaxe.